ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ውልደ ገብርኤል ከመያ ምሲኹም ብ25 ሜትሮ ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 በዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ግዜ ምሸት ይመሓላለፍ ንሎሚ ሓሙስ 17 ግንቦት 2018 ወይ 9 ግንቦት 2010 ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረኸብናዮም ፀብፃባትን መደብ መንእስያትን ክቐርቡ እዮም። ብዜና ክንጅምር ናብ በትረ ስልጣን
ከመምትኹም ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክናቱ ቀዳማዊ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ካርቱም ሱዳን ዑደት ስራሕ ኣብ ዝፈፀሙሉ እዋን ሱዳንን ኢትዮጵያን ንተቃውምቲ ኤርትራ ዝበልዎም ጉጅለታት ብዝግባእ ስርሖም ንክፍፅሙን ብነፃነት ኣብ ግዛኣተን ንክንቀሳቀሱን ከም ዝሓግዙ ተሰማሚዖም የብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ንዚ ክስ እዚ መልሲ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ኢትዮጵያ ነዚ ዝተጠቕሰ ንምፍፃም ዝባኽን ግዜን ፀጋን የለን ኢሉ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ተፀበዩ። ኣብ ልዕሊ ኣካየዲ ስራሕ ፋብሪካ ዳንጎቴን ክልተ መሳርሕቱ ኢትዮጵያውያንን ዝተፈፀመ ቅትለት ይጻረ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ኣካየዲ ስራሕ ፋብሪካ ዳንጎቴ ዲፕ ካማራን ክልተ ኢትዮጵያውያንን ዝተቐትሉ ትማሊ ረቡዕ ምሸት እዩ። እቶም ኣካየዲ ስራሕ ምስ መራሕ መኪንኦምን ፀሓፊኦምን ካብቲ ፋብሪካ ስሚንቶ ዝርከበሉ ስፍራ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተመልሱ ከለዉ እዮም ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ተቐቲሎም። ሎሚ መልእኽቲ ትዊተር ዝለእኽቡ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሞት እቲ ኣካየዲ ስራሕን ክልተ ኢትዮጵያውያንን ከም ዝሓዘኑ ገሊፆም መንግስቲ ነቶም ቀተልቲ ሃዲኑ ተሓተቲ ከም ዝገብሮም እውን ሓቢሮም። ኮማንድ ፖስት ፈፃሚ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ከም ዘሕለፈ እውን እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ሰባት እናተዓፈኑ ይሰሩ ኣለዉ ይብል ዝበፅሐና ሓበሬታ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ዝሰርሖ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ነቲ ሓበሬታ ዝሃቡና ካብ ቤልጅየም ዳይረክተር ናይ ዓፋር ማእኸል ሓበሬታ ኣቶ ኣካዲር ኢብራሂም ከምዚ ይብሉ።
እዛ ያለው ሁኔታ በየቀኑ እከታተላለሁ። ወጣቶቹ እዛ የሚያደርጉትን ነገር ወዲያው ያሳውቁኛል። በኢሜይልም ሆነ በፎቶ እንቅስቃሴ ሁሉም በየጊዜው ያሳውቁኛል።
ኣብኡ ዘሎ ኩነታት መዓልታዊ ከታተሎ እየ። እቶም መናእሰይ ኣብኡ ዘካይድዎ ነገር ብኢሜይል ኹን ብስእሊ ነቲ ምንቅስቃስ በብእዋኑ የፍልጡ እዮም።
ኣቶ ኣካዲር ካብ ቤልጅየም ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኽዎ ጽሑፍ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዝተለዓለ ዓመፅ ናብ ካልኦት 32 ወረዳታት ከም ዝተጋፍሐ ይሕብር። ናይ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ሓላፊ ውዳብ ሓይሊ ሰብ ኣቶ ሳሊሕ ረሺድ ቅድሚ 5 ወርሒ ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱን ኣበይ ከም ዘለውን ከም ዘይፍለጥን መምህር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ምዃኖም ዝገለጹን ሽሞም ክጽራሕ ዘይደለዩን ተዛሪቦም ኣለዉ።
ከ5 ወር በፊት የሰማራ ዩኒቨርሲቲ የሰው ሃብት ኣደረጃጀት ሓላፊ የነበሩ
ቅድሚ 5 ወርሒ ሓላፊ ውዳቤ ሓይሊ ሰብ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዝነበሩ ኣቶ ራሺድ ሳልሕ ኣብ መዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ንሕክምና ናብ ጅቡቲ ኣብ ዝተመለስሉ ተዓፊኖም ከም ዝተወሰዱ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን።
መን ከም ዝኣሰሮም ዝተሓተቱ እዞም መምህር ምዃኖም ዝገለጹ ግምትና ሕወሓት ናይ ዝመርሖ መንግስቲ ድሕንነትን ብኣብዴታን ከም ዝተሰወሩ እዩ ዘለና ሓበሬታ ኢሎም። በቲ መንእሰይ ብዙሓት ሕቶታት ዝለዓሉ እንተኾኑ እውን ዝምልስ ኣካል የለን ኢሎም ብምውሳኽ ምዝ ተቃውሞ ብዝተኣሳሰረ ሓደ ተምሃራይን ኣባል ፖሊስ ናይቲ ዩኒቨርስትን ከም ዝተኣሰሩ፣ ካልኦት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ካብ ፖሊስ ናይቲ ክልል ናይቲ ድለለኹም ትእዛዝ ዝበፅሖም ከም ዘለዉ እዞም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን መምህርየ ዝበሉን ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሰበ ስልጣን እቲ ክልል መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኣዲሱ ኣበበ።
ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተረኣየ ሕማም ተላገብ ኢቦላ ካብ ገጠራት ናብ ከተማታት ይልሕም ኣሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ዝርዝሩ ተወልደ ከቕርቦ እዩ።
ኢቦላ ኣብ ከተማ መንባ ዳካ ምርኣዩ ኣሰንቢዱ ኣሎ ኣብታ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ዝነብረላ ግዝኣት ኢኳዶር። እቲ ሓድሽ ምዕባለ ከም ዘሻቀሎ ዝገልጽ WHO ናብቲ ቦታ 4,000 ክታበት ከም ዘዋፈረን ድሮ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ከም ዝበጽሐን ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትር ጥዕና ኮንጎ ኦሊ ኢላንጋ እቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝተማህዘን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጠቕሚ ዝውዕል ዘሎን ክታበት ብጥንቃቐ ምጥቃም የድሊ ይብል
ባዲሻ ካቲባ ንሙሂም ንሕገ
መንግስቲ ምምሕያሽ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ፅቡቕን ሕማቕን ዓንቀጻት እውን ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ከም መጠን ብሩንዳውያን ኢና እውን ከነመሓይሾ ዝግባእ እወ ንምምሕያሽ ድሚፀ
ክሳብ ወፀናኹም ካልእ ድምፂ እዩ ክቕፅል እቲ ክታበት ብስርዓት ክተሓዝ ኣገዳሲ እዩ መጀመርያ ክኽተቡ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ጥዕናን ምስቶም ግዳያት ዝራኸብን እዮም ከምኡ ውን ብሰብ ሞያ ዝተረእዩ ሰባት ብዝርዝር ክቐርቡ ኣለዎም ስለዚ ብጅምላ ዝውሃብ ክታበት ኣይኮነን ያ ክትብል ፀኒሓ ሚኒስተር ጥዕና ኮንጎ ኦሊ ኢላንጋ ኢቦላ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ ዝረአ 23 ከም ዝሞቱን ብጠቕላላ 44 በቲ ሕማም ከም ተታሕዙን WHO ኣፍሊጡሎ ስለዚ እቲ ብመርክ ዝተባሃለ ኩባንያ ዝተሰርሐ መድሃኒት ወይ ክታበት ገና ፍቓድ ዋንነት ኣይረኸበን ግን ካብ 214 ክሳብ 216 ኣብ ጊኒ ላይበርያን ሰራልዮንን ዝተረእየን ዕሊ 10,000 ሰባት ዘህለቐን ግዜ ኣድማዓይ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ይግለጽ
ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ደቡብ ሱዳን ዝፍፅም ሕማቕ ኣተሓሕዛ ዝኾነኑ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት እቲ ፀገም ሓገዝ ናብ 7,000,000 ህዝብታት ተፀበይቲ ረድኤት ንኸይበፅሕ ይዕንቅፍ ኣሎ ኢሎም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ ሓገዝ ማርክ ሎኩክ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ወርሒ ጥራሕ 4 ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ተቐቲሎም 10 ካልኦት ድማ ተጨውዮም ኢሎም ሎም ቅነ ንደቡብ ሱዳን ዝበፅሑ ማርክ ሎኩ መንግስትን ዕጡቃትን ነቲ ፀገም ንምእላይን ረድኤት ናብ ህዝቢ ንምብፃሕን ኢሎም ብዙሕ ኣይሰርሑን ኢሎም ብሩንዳውያን ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ይተኣታቶ ዶ ኣይፋሉ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ሎሚ ኣብ መስርሕ ድምፂ ተፀሚዶም ውዒሎም እቲ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ፕረዚደንት እንክሩንዚዛ ንተወሳኺ 16 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ እውን ዘኽእል እዩ ብዘይካዚ መዝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ንክህሉ ገዛ ፓርቲ ሕጊ ንዝጥሕሱ ኣባላት ቤት ምክሪ ካብ ስልጣን ንኸባርር ስልጣን ዝህብ እዩ ነጋዲት ሙኣማኒ ሞሲ ካብ ብጅምብራ ከምዚ ትብል
ባዲሻ ካቲባ ንሙሂም ካቢሳ
ንሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ፅቡቕን ሕማቕን ዓንቀጻት እውን ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ከም መጠን ብሩንዳውያን ኢና እውን ከነመሓይሾ ዝግባእ እወ ንምምሕያሽ ድሚፀ ካብቲ ዘሎና ዝሐሸ ምምሕያሽ ኢና ንደሊ
ፕረዚደንት ንኩሩንዚዛ ንሳልሳይ ግዜ ድሕሪ ምውድዳሮም ብሩንዲ ኣብ ፖለቲካዊ ነውፅያ ትርከብ ኣይፋሉን ንምምሕያሽ ዝብል ድምፂ ዝሃበ ካልእ ብሩንዳ እውን ኣሎ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት እቲ መስርሕ ድምፂ ንኽናሓቲቶም ነይሮም ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ብሩንዲ እቲ መስርሕ ብሰላም እዩ ተዛዚሙ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ እቲ ናይ ቅድሚ ዓሚ ፕረዚደንታዊ ምርጫን ጣልቃ ምእታዊ ሩስያን ጌጋ ከም ዝፈፀሙ እንተተረጋጊፁን ንመስርሕ ምፅራይ ዓንቃፍ እዮም ወላ እውን እንተተባህሉ ክኽሰሱ ከም ዘይኽእሉ ኣሜሪካዊ ጠበቃ ወሲኖም ኣብ ጉጅለ ክፍሊ ሕጊ ትራምፕ ዝተጠርነፈ ከንቲባ ኒውዮርክ ዝነበረ ሩድ ጁልያኒ ንቴሌቭዥን ፎክስ ሎሚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ንዘይምኽሳስ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ሎሚ እውን ከም ዝትግበር ሓገዝቲ ፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሙለር ገሊፆምለይ እዮም ኢሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንኮ ስራሕ ሪፖርት ምስና ድዩ ክንኣልዮ ንኽእል ኢና ንሕና እውን ሪፖርት ክንስንድ ተኽእሉ ኣለና በለ ሩድ ጁልያኒ ፕሮግራም ኣፅዋር ኒውክልየር ንኽተጥፍኦ ኣሜሪካ ድሕሪ ምፅዋዓ ሰሜን ኮርያ ንልዝብ ፕረዚደንት ትራምፕን ኪምኡንዮን ክንስርዞ ንኽእል ኢና ኢላ ኣላ እቲ መደብ ዝተታሕዘሉ ልዝብ ንኸይዕንቀፍ ድማ ደቡብ ኮርያ ትደፍእ ኣላ ኣብ መንጎ ሲዮል ዋሽንግተንን ፒዮንግያንግን ዝተጀመረ ተበግሶታት ንኸይተዓናቅፍ ዝከኣላ ትገብር ከም ዘላ እውን ደቡብ ኮርያ ትገልጽ
እየ ቀኒልና ቤትረ ስልጣን ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ሰምዑ ዘለኹም ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ካርቱም ሱዳን ናይ ስራሕ ዕደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን كلت يوم هاجرات متعاومتي إيرترا زبلوام قجلتات بزقب بأسرحهم نخسرحهم أبي خبابي دوباتن بنس عمد نخنك أساقسون زاد اليوم مسارحين ناوتن نخق أربولوم تسمامي عوام كبلو منيستر زينا إيرترا أب زوت ومقلسي كاسيس اللوم እዚ ክሲ ምላሽ ዝሃቡ መንግስቲ ነዚ ክሲ ምላሽ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ነዚ ተጠቕሰ ንምፍጻም ዝባኽን ግዜን ሃብትን የለን ክብል ብውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢኡ ገይሩ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሄኖክ ሰማግዜሄር ድማ ካብ ውሃቢ ቃል ኢትዮጵያ ሓፂር ምላሽ ረኺቡሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሱዳንን አዛ ሐለፈ ክልተ ሰሙን ሐድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ለካርቱም አብዝገበሮ አጋጣሚ ዑደት ክልቲ አቶም መንግስታት ንዕጥቋት ተአውንቲ ኤርትራ ዝበልዎም ብዝግባ ተርኦም እንት ይከሰላስሉ አብደዶባቶም ሙሉ ደገፍ ክዋሃቦምን አብደዶባቶም ካብና ብን ባህርነት ክንቀሳቀሱን መሳለጣታት ክዋደደሎም ተምተሰማምዑን ሙሃድ ናይቲ ስርሒት ዘድም እንት ከሃውንካ በወገን ኢትዮጵያ አብ ናይ ካርቱም ኤምባሲ ከም ቆንስልን አውሃደ ቀጠር ትሙውሎን ጃሃዳው ውድባት ሰርሕ ቡርሃን ዝተባሃለ ውልቀሰብን በወገን መንግስት ሱዳን ከዓ ልዋ ወይ ከዓ ጀነራል ሓምድ አልሙስጠፋ ከም አውሃርቲ ስርሒት ተመዚዞም ከም ዘለዉ ዝገልፅ መግለፂ ብ14 ግንቦት 2018 አውፅዮ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዳይረክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ዜና ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ ዕላማ ናይዚ መግለፂ መቐፀልታ ናይቲ ብ22 ግንቦት 2018 ዝወፀ መግለፂ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሱዳንን ብናይ ቀጠር መንግስቲ መዋልነት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍፅሞ ዘለዎ ውዲት ንምቅልዓን ንህዝብን ምሕባርን ከም ዝኾነ ቪኦኤ ሓቢሩ
ዕላማ ናይዚ መግለፂ ንፁር እዩ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዕለት 22 ወርሒ መጋቢት 2018 ዝወፀ ሓባሪ መግለፂ ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ቅነ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ከም ዝበፅሐ ኣብቲ ምብፅሑ ድማ ዕጡቃት ተቃውምቲ ኤርትራ ዝብልዎም ብዝግባእ ተርኦም እንትኸሰላስሉ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎም ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝገበርዎ ውዲት ዘብርህ እዩ እቲ ዛንታ ሓዱሽን ዘገርምን ኣይኮነን ዘሻቅል እውን ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ እዚ ፅዑቕ ናይ ምድንጋር ዘመተ ዜናታት ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ እቲ ሓቂ ኩሉ ንክፈልጦ ተባሂሉ ወፀ መግለፂ እዩ
ምዝራብን ምትግባርን በበይን እዩ ዝበለ ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኮሚሽን ዶብ ዝተዋሃበ ውሳነ ከዓናቐፎ ከም ዝፀንሐን ሰላም ብምዝራብን ብምዝማርን ዘይኮነስ ነቲ ውሳነ ዶብ ብምትግባር ከም ዝመፅእ ኣረድዩ
ምዝራብን ምትግባርን በበይን እዩ ሰላም ከዓ መገዳ ፍሉጥ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ እውን ብተደጋጋምን ብዘየሻሙን ክገልፆ ፀኒሕ እዩ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ኣሎ እዚ እይን እዚ ክትግበር ኣባይታ ኣለዎ ሰላም ክሰፍን ድሕር ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዓናቅፎ ፀኒሕ እዩ ስለዚ ሰላም ክመፅእ ዝድለን ድሕር ኮይኑ ብምዝራብን ብምዝማርን ዘይኮነ ርዑኻ ጠቕሊልካ ካብቲ ብወራር ተታሒዙ ዘሎ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ምውፃእ ጥራ እዩ
ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ብዛዕባ እዚ ብኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ከምዚ ዓይነት ክሲ ካብ ወገን ኤርትራ ክቐርብ ሓድሽ ኣይኮነን ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ወደ ሱዳን ይሄዱ በሁለታችን መካከል በርካታ የልማት ኣጀንዳዎች ስላሉ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሱዳን ዝኸዱ ኣብ መንጎ ክልቴና ሓያለ ኣጀንዳ ልምዓት ስለ ዘለውና እዮም ካብዚ ወፃኢ እቲ ዝተጠቕሰ ተግባር ንምፍጻም ዝባኽን ግዜን ሃብትን ኣይክህሉን እዩ
ኤርትራ ብዝምልከት ምይይጥ ተኻይዱ ዶ ሰላምን ፀጥታን ተኸባቢ ብዝምልከት ምስ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ልዝብ ኣይተገብረን ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ መለስ ኣለም ዝሃብዎ ምላሽ
በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ንሱዳንን ኣብ ብዙሓት ጨንፈራት ምይይጥ ተኻይዱ እዩ ካብዚ ወፃኢ እቲ ዝተጠቕሰ ዝምልከት ምይይጥ ናይ ምግባር ኣድላይ ኣይነበረን
እቲ መግለፂ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም መንግስታት ንተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ብምዕጣቕ ሓገዝ ብምሃብ ዝብሉ ቃላት ዝሓዘ እዮም እሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈፀሙሉ መደርኦም ከዓ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ኣብ ምትሕልላይ ዝተመስረተ ርክብ ንምምስራትን ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ነይሮም እዮም እሞ ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ክወፁ ከለዉ እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ንዝብል ዝቀረበሎም ሕቶ ትኩረት ካብ ምድላይ ዝተበገሰ ዝተዋህበ ርእቶ እዩ ሎሚ እውን ለውጢ ባህሪ ከምዘይረኣዩ ካብ ምግላፅ ሓሊፍካ ዝተፈለየ ነገር የለን ክብሉ ኣቶ መለስ ኣለም ንመሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝገር ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ተዛሪቦም
ت
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ብተረኛ መደብ መንእስያት ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ነባሪት ዝኾነት ሳምያ ኣይብ ትበሃል ኣብ መኣዲ ስነ ጥበብ ትዋሳእ ዘላ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብዚ መኣዲ ጥበብ ምዕሳላ ዘጋጥምዋ ብድሆታትን ብኸመይ ከም ዝተዋፅኦቶን ዝገለፀትሉ መደብ መንእስያት ኢና ሒዝናልኩም ዘለና። ሳምያ ሓንቲ ምስ ፆም ረመዳን ዝተተሓሓዘት መፅሓፍ እውን ፅሒፋ ኣላ። ኣለም ፍስሓ እዋ ዘራሪብዋ። ሳምያ ዝተዋፍረትሉ መኣዲ ስነ ጥበብ ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
ኣብ ስነ ፅሑፍ ቅድሚ ሕጂ ዝሓተምኩዋ መፅሓፍ ኣላትኒ ኣብ ብርክት ዝበሉ መድረኻት ኣብ ዝረኸብኩዎም መድረኻት ወላ ኣብ መቐለ ይኹን ወላ ኣብ ሽረኸን ከባቢኡን ኣብ መድረኻት ይሳተፈ። ሕጂ ከዓ ሃይማኖታዊ ያው ነዚ ናይ ፆም ምስ ረመዳን ኣተሓሒዛ ሓንቲ ነሽዳ ሰሪሐ ኣለኹ።
ከም ዝበልክዮ ሓደ መድብል ግጥምታት ዝሓዘ መፅሓፍን ሓደ ናይ ሃይማኖታዊ መዝሙርን እንታይ እንታይ ትሕዞ ምስኪ?
ያው እዛ ናይ መድብል ግጥምታት ብስምዒት ተፃሓፈት እያ። ማለት ምስ ሃይማኖት ምንም ዝተሓሓዝ ነገር የብላን። ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ከምኡ ዓይነት ሂወት ዝሓዘ እዩ። ዓለማዊ ነገር እዩ። ያመይ ዝብል መፅሓፍ እዩ ማለት እዩ። ካብ ግእዝ ዝወሰድከው ቃል ብዙሓት ሰባት ግን ናይ ክርስቲያን ጥራሕ እዩ ዝመስሎም። ግን ግእዝ ካብ ቀደም ናይ ጥንቲ ባህልና እዩ ናትና ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ያው ካብ ዘንበኩም ታሪካት እውን። ስለዚ ንኸም እየ ካብ ግእዝ የውፅእዮ። ያመይ ማለት ያም ማለት እዩ። ያም ምቁር ነገር እዩ። ቋላመጥ ከለዎ ያመይ ይኸውን። ያመይ ድማ ምቅርተይ ማለት እዩ።
መዝሙር ከታ ይትሕሳ
ከምቲ ዝነገርካ ከዓ መድረኻት ይሰርሐ ካልኦት ብዙሓት ነገራት ይሰርሐ። ኣብ ሃይማኖት እምነት ኣለኒ እዩ። ናይ እስልምና እምነት ተኸታሊት ነቢዩ ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝነሸድክዋ ነሽዳ ያሳ ይፈትወካ እየ ኣትብል ሓቢቢ ብሉፀ ኢኻ ታይ ነይርዎ ንዕኻ ክረክብስ ኣሞራ ኮይነ በይረ ተዝመፅእ ዓይነይ ሲነብዕ እዩ ብኢደይ ድማ ይሕብሶ ከም ኮኸብ ሰማይ ርሕቕካኒ ገለ በቃ ብሞያይ ንሃይማኖተይ ሓንቲ ሂያብ ከበርክት ስለ ዝደለኹ እየ እምበር ኣኽራሪት ኣይኮንኩን።
ኣብዚ ናይ ኪነት ዓውዲ ክትዋፈር ከለኺ ካብ እቲ እምነት ክተበጊሱ ዘጋጥሙ መሕለኻታት ኣብ ገዛ ንበሎም ኣብ እምነት ከባቢ እንታይ እንታይ ነሮም ከመይ ሰጊርክዮም?
እሱሎይ ብርግፅ ኣነ ምስ ቤተሰብ እየ ዝነብር። ምስ ቤተሰብ ክነብር ከለኹ ናይ ጥበብ ስምዒተይ ዝርደአለ ወላ ሓደ ሰብ የለን ብሓቂ ምስ ኣናሓጎይ ዓበይ ንመጀመርያ ግዜ ኣናሓጎይ ፍሽኽ ክትብለለይ ዝረእኽዋ ብናተይ ስራሕ ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ምረቐ መዓልቲ እያ። ሽዕ መዓልትን ኣይዛረብነ መድረክ ወፅአ ኢላ ነራ ግን ደስተኛ ኮይና ማለት ኮሪዓ ህለይ ቢያንስ ያው እቲ መፅሓፍ ዝሓገዘኒ ሰብ የለን ብዝተወሰነ መልክዑ ንቤተሰበይ ከእምኖም ኣለኒ ማለት እንታይኦም ዝሓስቦ ወሳቶም ብሙስሊም ደረጃ መፅኻ በቃ ሙስሊም ጓል ኮይና እንታይ ማለት እዩ መድረክ እንታይ ክገብረልክ እዩ ገለ በተለይ ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ገዛና ዘረባ ኣነ ክምርዖ ሓዳር ገይረ ምውላድ ጥራሕ ሕልሞም እሱ ኣነ እውን ባህገይ ምስቲ ፎቶ ሰብ ምንባር ምውላድ ምዝማድ ዘለይ ናይ ጥበብ ስምዒት ግን ናህትካ ስምዒት ጥራሕ ክትክተል እዩ ዝገብረካና። ብርግፅ ብዙሓት ፈተናታት ኣለዎ እዮም ብዙሓት ብጣዕሚ ከመይ እሞ ክገልፀልካ ማለት ብዙሕ ነገር ኣሎ በቃ ምጭቕጫቕ ኣሎ። ማዘር ስዑድ እያ ተቕመጥ ዕድሚያ ልክዕ መቀናዒ ወሊዳ ኣብያ ተቐሚጣና ኣይንዘራረብን ምሳ ስቲል ማለት እዩ
ምንታይ ምክንያት እዩ
እሱ እየ ክነግረካ እቲ ምክንያቱ ጥበብ እዩ በቃ ብርግፅ ምክንያቱ ጥበብ እዩ። ኣነ መድረኺ ወፅአ ኣብ ማንም ይኹን ማንም ተጠውልካ ናይ ምዝራብ እንትንኒአኒ እዩ ሕጂ እቲ ናተይ ናይ ጥበብ ስመይት ኣይተርድኡለይ ጓልኪ ዕዋላ እያ በቃ ዓውላ እንግዲ ዕውልና ሕሰቦ ዕውልና እንታይ ምኳኑ እሳ ኣይትርእየኒ ኣይትሰምዐኒ ኣባይ ዘለዋ ፍቅሪ ብርግፅ ካብ መደን ውላድን ክንቆራረፅ ኣይንኽእልን ኢና ግን እንታይ ኣሎ ንካልኦት ኣሕዋታ ትሰዶ ቅርሺ ንኣብነት ክኸውን ይኽእል ክዳውንቲ ገለ ክኸውን ይኽእል ካብቲ ነገር ሰብ ኣነት ኣጊደ ኣብዛ ሕጂ ዘለኹዋ ሰዓት ወላ ምስ ቤተሰበይ እምበር እምበር ዘድልዩኒ ነገራት ባዕለ እንዳስራሕኩ እንትን ዝብል ዘካትቶም
ጥቡቅ እንታይ ተረዲእ ዘለ ሕጂ ወላዲትኪ ዝኮርያ ዘሎ ኣብ ፅበብ ዓለም ምእታው ምስ ሃይማኖት ዝጓነፅ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዋ እዩ ንስኸ ግን ክልቲኡ ሓባር ክከይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ጥበብ እንተትገድፍዮ ምስ ወላዲትኪ ፍቅሪ ኮይን ክራ ትኽእል ይክእል ኢሓስብ እንድሕር ምስ ጥበብ ፍቅሪ ኮይን ምስ ወላዲ ክትፈላለዩ ናይ ምርጫ ጉዳይ ከመይ ክመርፅ ግዮ
ኣይ ሕጂ ከፍአኒ ይኸውኒ ማለት ሕጂ ማለት ቆልዓ እንደ ያው ንእስነት ኣሎ ገለ ናይ ወላዲ ፍቅሪ የድልየካ እዩ ማዓስ እሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ናትና ፋሚሊ ዓለይትና ኩሎም ናይ ዓይ ብሕማቅ ዓይን ዝርኢኒ ሰባት ኣለው ማለት ዕዋላ በቃ ትርጉም ዘይብለይ ግን ሓደ ነገር ዘኽርዐኒ ነገር ኣሎ መምህር ገብረ ኪዳን بروفيسور متكو هايلو مامبر من ورق بعد زيأتهم أونت أونت كنا جركا نعير خيبة مني أبا يزلهم أمنت كنا جرون خلو أبي حزة خمسة شنف بقى أسوي أمنتي برق زني ناس لما يترف من بيت سوي بمول وزد على إني ما حاول سبت هاليو أنا بتقاب سلزلهم من الوقت كله سوي فتوى كيمان تايكونا مرج أيجن نتقاب قديفا زي كأن جري ثمن باربع لو بتقابي حان تسبيتكو أسبي زات مالو كمان يسوع يتقبله ثلاث أبي وعي أي ترد أن أنا بتقابي وهو تبعله تقابي بتقاب بميل أنا نبر
كنا جمرة خفتا وجه هذا لما تحفكي توصلنا وجه أحد لك كلهم بقات من عقام دخان رديجن نحدر نقدر تقلت اللي يعطيك أسمعني أنا
حقي بتعميز فتوى ما تكب منهم ما بليس أنا مسمان زي درادرا أنا حقي أيام يزبل كوارس نعاي ولا مذكر سنة تنايت متحف نعاي الناس بستسنا هولك أيامي كم صحيد مقتيلة خيسة ميكي تألامي عفرح يا أي تقلت أمبرهانكي بتألام تسعة ساعة تقدبا قزي مس أخلا تتف دبابا كم ورحلو هاد كيلو ونكي قتل بجانات الميتا تبرها لنا خيبل ما عست قلت اللي مولو إنه زي بالله نساس بزي صحي قولو لون دقال الله كخوبك واخبتي أنت سبق أسجل كابولون بلقصي حباري تسرائيل إلا خيبلة كيبة تبولو سزبلو نسون وداقي تور ويروك خد كلو أمون تاي حيش تاي لخسميك أفتم بلقصاتي لن زخوون نعخي مكتو ما يقلت قلت 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 رهي خي حاليتو ما يوكلكن أي كوون نسمكي أنت حلف خلونا رأى خوز نافقكي تتحيفو تزيمو نتقه زي قلتكي نعلم سيامة أهيبون ندونتكي أبقنا تسفرو ما ننم زيك أمسو نقبس أنت عنجيلو لبام سفوسو نماريم نماريم ستتك أفيدل نسمكي قريفس يامي يامي كبل
زيني تبق صراح سرحت نحقاقي مدى صراح صرحي كم هر وي كنا كفي كي حاسي كي تقطب جتالي خف متحفك
ألا بتعمل سفتاقت ملازم كبرنات متحفين والدي أنا بتباب عوالة إياه نزولني كبيت الجميرة أو بزحة سوات ولا أنا هاي مالت سوات أو كواتهم كم سنة تسألكو جيرهم زحة سوات سوات اللو عندنا حادة حادة دماني حما بقى طعم حما سوات جيرهم زحة سوات اللو نانا عاتهم حانت قد ما يكوني لازا قد أمكوا قد ملا عندهم كفر نايت متحفة أبزا قد أمزي نزي قال محتت زي سمع سوات بعلو كنقدوا لي زي دليا قد مي أي حلمين نسو كم تتبلوني كم تتحسبوه كم تزور رموه كم تتأمنوه على ما يرسي عز عبد الزلل نقزيه وتحقواس حلنا يزغتل كم يكون كنا أنا حلم قلبه في ترس لبونا يمولئيه خندخ عبو مروت ننوح حق إنا نغرميت زي سدر كم سبي مسيلة من سبي زي حدر حلنا يزفيحة علي ما زتكوس انترفون نغرميت ندحريت زي من لس كم ويا أنا وشتقام ببوه جلفا ما يزيكونا سفيح بحر اللوه أي حلمين نسوه تسخم تبلوه على ما يسفحيو أي تسأل متوه
تبقى زون قلاتي مخانو يرئي خافت قلاتو نقدم يتاك تحسب دلغي
نقدم يتحسبه كم سبو زحي بدعمي
مستقب تتحادو عار مسولادي تون وانتي دسحو خيخونو نعون مسوابون تحسب لك
كلنا نفولتو حد أرتيست ويمن حد تبابانيا سوات بتباب زغزي سوات بفقر زغزي سلزا أنا يترفنا دي نهزو إيتيبيا بمولو نهزو عالم بمولو تباب اسكاب زامنكو خمس قزو رقزانيا سلزا نديهم بقو خمس قيرا رقزانيا بتباب زي كير نقر سلزي اللي أبقى تالي أبقى تشحن عسير تحادن حانتي حداش متحف لا تعرفك كي حجي توت سألتني كم ناتي حساب انت منيتن اما اسكرام كتكون اللي ازدالي مهناتو متعبيتي محاجتي قبيتا مهارو خلو تكالو تلو من تانك ساتفا اللي يفتمر رغاية لازي حسابكوا ايوريكا زرستا متحف مدبل حد سارت البولدات ام مدلو اللخو كالو تتودو مدبل قدمتات نا حد سارت البولدات نوحت البولدات ونالوني كاو العلزو لازي حسابو نقرتها اللي نايو علي اي ساعة تخاري شو كفيتا هزي كقلقل
ماشي تبو حلمي نبقى هذه تغير مريب قاني برتعي يعني ليك رتاب لي
مدب من سياتكم كتسمو صنيخوم صبو عدل ساميا اي بدمس امريكا نابري توتاتكم
Hello, Voice of America. Tony's work on the Alamat Ayasi, but I'm the Hawk is what I know the Hawk is the Zari, Anakohani, Zrahua, Savasa, Almat, Hangi, the Bahal, our head is from the Ayun, I don't know if you saw it. I'm sure that last of whom I need 3A in the Valley, Homuri A. But I'm not you, telephone, Gonzona, Rigomo, Emmo, Amahara, my Ottokan, Nervous, I had gone to the Fah, Emmo, the Madi. ثم وزنوا وذا حاسة راح تروحون نمیخوام اون دعوایم بذار فروغ و علی خم اصلی ایمت ام تعبیر کن به حزن نیزی اساس آن نیلی
سلام دوستی آمریکا همی الله مجموعه ای هاجر نه دیمراه تو جهانی کنی و خالص و تهدرایان خالصی و تهدرای اکایدان ارترا ابرای اون داده تاریخی ولی دیم دانه اون داده خیلی دیم داده خیلی میری تو من داده دنی دیم داده دنی دیم دیم تو من داده وقال اتقوا انتي دوات ناي قراب تهاجرات تورير حدنا بابي من دهاله يصلو يزن رب تقوان دارا ويجده فزمين يصن لك خلنا ايرات يتقالب سلطان روحا يساسي عين البروغرامات مدافر عقل فتكودي قرب كثير ولي مدن كبسي فتشوه يسمي ايرتراويات اتحقنيا على الصلاوات هو غني اللي تقول بهاي دي خالصرات
يغنيلنا وهاب تريتو قالتون صحفو تساتفو تليفوننا مزخخار كل التبالو خل التخل التبالو حموشتي تسعان تشعاتن أربعان كلتن ويشت مسمر عاسرت حموشتيو نحمي عزر أي كمسا أي أدامي أدامي النابلت قن قدمي أخل قيزل تزرلو حانت زيناك بمني حنسمعنا
قدامي منيسر إثيبيا دكتور أبي أحمد أبقربا أبكارتوم نايسراح عودة تابزقبرو لقوان كلتي عطان هاقرات نتقاوم تي إرتراز بالوام قو جلتات بزقب أسرحوم نخسرحون أبي خبابي دوباتن بنت عنات نخن قساقسون زاد ليوم مسارحن ناوتن نخقربا لوم تسمامي عم كبل منيسر زينا إرترا أبزو تقوى مقلتي خسيس اللوم منقس إثيبيا قل نزخس سألو تاهيب اللو نزخسي ملاش زهاب منقس إثيبيا نزل استطاقس نمفتسام زباخن قزين هفتن يلن كبل بوها بقال منيستر وطايو أتو ملس عالم نفي او اي تزاري بومالو
يغني لنا كورا سمعتم سنات لزم سوخمون باري كمتي قدم زبولكم مثل نحمي عزر اي كقرفكم صباح رخبنا الوام ليتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.